Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, που βέβαια για κάθε τι υπάρχει μια μέρα παγκόσμια, από εκεί και πέρα είναι το θέμα τι γίνεται και τι συμβαίνει, και εγώ θέλω από την αρχή να, λίγο να μου προσδιορίσεις με απλά λόγια, Έλλη, αυτό ψυχική υγεία που λέμε τι σημαίνει, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είναι, να το πω, πιανούμενο όπως είναι η σωματική.
Τι ωραία ερώτηση αυτή. Να καλησπερίσω και τους ακροατές μας. Ψυχική υγεία. Έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι αυτός ο διαχωρισμός. Πριν έτσι βγω στον αέρα, σκεφτόμουν σχετικά με την ψυχική και τη σωματική υγεία. Ναι. Και αλήθεια είναι ότι είναι ένας μάλλον διαχωρισμός έτσι που βοηθάει περισσότερο εμάς ή την επιστήμη. Γιατί στην πραγματικότητα η υγεία είναι συνολική. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Ιπποκράτη, ότι η στεναχώρια είναι η πηγή όλων των ασθενειών, και θα προσθέσω σωματικών και ψυχικών. Δεν πιστεύω ότι νοείται υγεία μόνο από τη μία πλευρά. Δεν γίνεται να νοσεί η ψυχή και να μην νοσεί το σώμα, και πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και από την αντίθετη του πλευρά, δηλαδή δεν γίνεται να μην νοσεί το σώμα και να νοσεί το σώμα και να μην νοσεί η ψυχή.
Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα πρόβλημα όμως εδώ. Για τη σωματική υγεία, είτε μας δίνει κάποιες προειδοποιήσεις στο σώμα, είτε μας στέλνει, πώς το λένε, προληπτικά τώρα πια, προληπτική ιατρική, έτσι, αρμόδιος φορέας, είτε τέλος πάντων από κάποια ηλικία και μετά, τουλάχιστον, όλοι οι περισσότεροι πηγαίνουν στο γιατρό, γιατί έτσι κάνουν και έτσι πρέπει να γίνεται. Υπάρχει ένα πλαίσιο, έτσι, για την ψυχική υγεία.
Υπάρχει ένα πλαίσιο, Κώστα, πολύ ωραία το έθεσες, στο οποίο είμαστε εκπαιδευμένοι από πάρα πολύ μικροί.
Ναι.
Από πάρα πολύ μικροί βρισκόμαστε μέσα στους γιατρούς, για να μην πω από τότε που είμαστε αγέννητοι ακόμα.
Ναι.
Παρακολουθεί ιατρική πολύ στενά, μέσα από τα υπερηχογραφήματα ή οτιδήποτε.
Παιδίατρος μετά, ιστορίες μέχρι αυτό.
Ακριβώς, τα εμβόλια που κάνουμε, οι εξετάσεις που κάνουμε κάθε χρόνο. Σε γενικές γραμμές δηλαδή είμαστε πολύ εκπαιδευμένοι και σαν παιδιά και σαν άνθρωποι, αλλά και σαν γονείς εκ των υστέρων σε σχέση με τη σωματική υγεία. Δεν είμαστε καθόλου εκπαιδευμένοι στο να μπορούμε να δούμε λιγάκι το τι συμβαίνει με την ψυχική μας υγεία. Η ψυχική υγεία πολλές φορές είναι αυτή που δίνει βέβαια στο σώμα την αφορμή να μας δώσει συμπτώματα. Έτσι μιλάμε πολλές φορές για τα ψυχοσωματικά, τις ψυχοσωματικές ασθένειες ή τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Στην πραγματικότητα όμως πάντα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις οι οποίες μας βοηθάνε να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μέσα στο νου μας, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στα πράγματα που αισθανόμαστε, ακόμα και μέσα στην ενέργεια που νιώθουμε μέσα σε κάποια κατάσταση, Κώστα. Δηλαδή είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, πολλοί άνθρωποι με κάποιες συναναστροφές που έχουν ή όχι, να μην νιώθουν έτσι πάρα πολύ άνετα σε αυτές, ή να νιώθουν κάποιο άγχος όταν έρχονται σε επαφή με κάποιους ανθρώπους. Και σε γενικές γραμμές η υγεία, η ψυχική, και αυτή έχει να κάνει έτσι με συμπτώματα τα οποία είναι ναι μεν ανεπαίσθητα, με τα οποία δεν είμαστε ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι, αλλά θα μπορούσαμε έτσι σιγά σιγά να βλέπουμε στην πορεία ενδείξεις του πότε εμείς δεν νιώθουμε καλά μέσα σε κάποιες καταστάσεις.
Μιλάς βέβαια, για να πρέπει να είμαστε και λίγο ευαισθητοποιημένοι σχετικά για να το δούμε αυτό, αλλά για να συνεχίσω εγώ το παραλληλισμό με τη σωματική, γιατί όπως και εκεί μπορεί να αισθανόμαστε κάτι σωματικά, αλλά θες, επειδή βαριόμαστε πάμε στο γιατρό, δεν θέλουμε να μπλέξουμε το ένα τ' άλλο, δεν έχουμε χρόνο, λέμε α, εντάξει, από την κούραση είναι, δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Οπότε μπορεί να χρειαστεί κάποιος άλλος που είναι μαζί μας, κοντά μας, να το εντοπίσει αυτό και να μας πει, κοίτα πως είσαι έτσι, πήγε στο γιατρό. Αντίστοιχα για την ψυχική τώρα μπορεί να συμβεί το ίδιο,
Ακριβώς. Συνήθως στην ψυχική είναι και πολύ πιο εύκολο ο άνθρωπος που βρίσκεται κοντά μας να εντοπίσει κάτι, κάποια διαφοροποίηση στη συμπεριφορά μας ή στο πώς είμαστε καθημερινά σε σχέση με τη σωματική. Δηλαδή, στη σωματική είναι πιο δύσκολο συνήθως έτσι να φανεί κάτι, εκτός αν είναι κάτι πολύ εμφανές, αν κουτσένω ή αν βήχω ή αν δηλαδή κάποιος πόνος ή οτιδήποτε, είναι βουβός. Στην ουσία είναι βουβός σύμπτωμα, το αντιλαμβάνομαι μόνο εγώ. Στην ψυχική υγεία το γεγονός ότι μπορεί να μην είμαι τόσο ευδιάθετος, Μπορεί να μην θέλω πολύ να ταξιδέψω πολλές φορές, να μην θέλω να κάνω καινούργια.
Φαίνεται πιο πολύ προς τα έξω, λες. Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο.
Ναι.
Θέλω να πω ότι συμπεριφορικά.
Δίνει σήματα, ναι.
Είναι πιο εύκολο οι άνθρωποι δικοί μας να αντιληφθούν, οι κοντινοί μας άνθρωποι που μας γνωρίζουν, να αντιληφθούν ότι κάτι έχει διαφοροποιηθεί το τελευταίο διάστημα στη συμπεριφορά μας. Και είναι, είναι πολύ βοηθητικό το να μπορέσουν αυτό να το συζητήσουν μαζί μας, να ανοίξουν αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν είναι πάντα εύκολο, θα το πω αυτό, να πεις στον άνθρωπό σου ότι ξέρεις, σε βλέπω πολύ καλά, αλλά εάν έχεις μια επικοινωνία η οποία ρέει κάπως με τον άλλον και αισθάνεσαι άνετα, το να εντοπίσεις κάτι σε έναν άνθρωπο έτσι που νιώθεις κοντά του και τον αγαπάς, νομίζω ότι ίσως είναι βοηθητικό και για τον άλλον. Από εκεί και πέρα.
Από εκεί και πέρα είναι το δύσκολο. Καταρχήν θα κάνω εγώ την ερώτηση, διακόπτω συνέχεια, γιατί είναι γενική κουβέντα, μια που είναι η μέρα η παγκόσμια. Από εκεί και πέρα, πες ότι παίρνετε η απόφαση και πας σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, σε life coach, σε πού?
Λοιπόν, καταρχήν εξαρτάται την, πώς να το πω, την ένταση των συμπτωμάτων. Δηλαδή αν είναι κάτι έτσι το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο.
Ή απλά, συγγνώμη και όλο που σε διακόπτω, ή απλά σου λέει κάποιος, α, έχω κάτι Ζάναξ εγώ, πάρε, εντάξει. Γιατί συμβαίνει και αυτό, ξέρεις. Τα κάτω ψέματα.
Ναι. Φυσικά είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική. Έχω Ζάναξ, θες να σου δώσω μισό, θα σου δώσω ένα τέταρτο, θες να σου δώσω ένα. Τα Ζάναξ είναι και έτσι πολύ της μοδός, να πω. Θα επανέλθω λοιπόν λέγοντας ότι εξαρτάται από τα συμπτώματα της, από το πόσο δυνατά είναι τα συμπτώματα τα οποία έχουμε και πόσο μπλοκάρουν την καθημερινότητά μας. Εάν νιώθω ότι δεν μπορώ να βγω έξω από το σπίτι μου, ότι δεν νιώθω ικανός να κάνω πάρα πολλά πράγματα μέσα στη μέρα μου, ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω, ότι με κατακλείζει ένας φόβος, ένα στρες φιάχητο το οποίο δεν μπορώ να εντοπίσω, εννοείται ότι θα πρέπει να μιλήσω είτε με έναν ψυχολόγο, ο οποίος θα αξιολογήσει με κάποιο τρόπο και την κατάστασή μου και μπορεί να με παραπέμψει σε κάποιο ψυχίατρο, έτσι ώστε να πάρω κάποιο φάρμακο αρχικά, έτσι ώστε να μειωθούν αυτά τα συμπτώματα και να μπορέσω να δουλέψω αργότερα τα ψυχικά κομμάτια τα οποία συμμετέχουν σε όλο αυτό. Μπορώ να απευθυνθώ απευθείας σε κάποιον ψυχίατρο και οι άνθρωποι είναι πολύ εξαιρετικά εκπαιδευμένοι στο να αναγνωρίζουν, δεν το συζητώ, τέτοιες καταστάσεις. Μπορώ λοιπόν να απευθυνθώ και απευθείας και στην πορεία ίσως να αναζητήσω μια πιο βαθύτερη ανάλυση, αν θέλεις, του τι συμβαίνει μέσα μου, στις σκέψεις μου, στο νου μου, στην ψυχή μου, εισαγωγικά ή όχι. Στο life coach θα πω ότι δεν, αν έχω κάποιο θέμα ψυχικής υγείας, συνήθως δεν απευθύνομαι στους life coach. Οι life coaches είναι περισσότερο για θέματα διαχείρισης της ζωής μας, δηλαδή κάποια θέματα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με την πρακτικότητά μας, με κάποιες σχέσεις μας, αλλά όχι με βαθύτερα αίτια, το τι μπορεί να συμβαίνει δηλαδή έτσι στο μέσα μου και τα οποία συνήθως είναι και πράγματα τα οποία εδράζονται σε νεαρότερες ηλικίες ή σε κάποιες τραυματικές εμπειρίες όπως αυτές έχουν χαρτογραφηθεί μέσα μας. Οπότε αυτό θα πω για αρχή, ότι παίρνετε λοιπόν η απόφαση, μιλάω σε κάποιον ειδικό, ακόμα και αυτό όμως, αυτό θέλω να πω, θέλει δύναμη και θάρρος για να το κάνεις. Και εκεί λίγο να κάνω ένα διαχωρισμό. Συνήθως θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που ζητάμε βοήθεια, δεν ξέρω, στην κουλτούρα μας, είναι οι άνθρωποι που είναι αδύναμοι. Εγώ θα πω πραγματικά ότι όλοι οι άνθρωποι που ζητάνε βοήθεια είναι άνθρωποι πάρα πολύ δυνατοί, με περίσσιο θάρρος, γιατί το να ανοίξεις την ψυχή σου και την ιστορία σου σε έναν άλλον άνθρωπο, αν μη τι άλλο, θέλει πολλά κότσια για να το κάνει. Το εύκολο είναι να σταματήσω και να μην ανοίξω και να μην μιλήσω και να αποφασίσω ότι θα το λύσω μόνος μου. Αυτό το θα το λύσω μόνος μου είναι επίσης στην ελληνική κουλτούρα και θα πω ότι χαρακτηρίζει και κυρίως την ανδρική ταυτότητα. Οι γυναίκες νιώθω ότι είναι πιο άνετες, ότι είμαστε πιο άνετες στο να μοιραστούμε αυτό που νιώθουμε και να μιλήσουμε γι' αυτό. Οι άνδρες είσαστε πιο μπλοκαρισμένοι σε αυτό το κομμάτι και κοινωνικά και όπως έχετε εκπαιδευτεί γενικά. Όμως θα ξανατονίσω το πόση δύναμη θέλει για να μιλήσει ένας άνθρωπος για όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στο νου του και στην ψυχή του. Όπως αντίστοιχα δύναμη θέλει να μιλήσεις και για το κομμάτι το σωματικό και το τι νιώθεις. Απλώς επειδή η εκπαίδευσή μας εκεί
είναι πολύ πιο εύκολο.
Μπράβο.
Και όχι μόνο πολύ πιο εύκολο, είναι και κοινωνικά όχι απλώς αποδεκτό, επιβάλλεται και καλά κάνει. Το άλλο είναι ακόμα, υπάρχει ακόμα ένα, να το πω τώρα, ταμπού, ναι.
Έτσι, μπράβο. Υπάρχει ένα ταμπού. Και εκεί θα πρέπει λίγο να διαχωρίσουμε και ότι ο άνθρωπος δεν είναι η διάγνωσή του.
Ναι.
Ο άνθρωπος είναι η ιστορία του.
Ναι.
Δεν είναι η διάγνωση που μπορεί να πάρει οποιοδήποτε άνθρωπος. Δεν είναι ότι είμαι καταθλιπτικός, είμαι αγχώδης, είμαι οτιδήποτε, οριακός. Δεν είσαι αυτό.
Ναι.
Είσαι ο Κώστας, η Έλλη, η Μαρία που έχει τη δικιά σου, τη δικιά της ιστορία. Έχουμε τη δικιά μας ιστορία. Και αυτό αποτελεί μια ψυχική δυσκολία. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά δεν είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας.
Ναι,
δεν
ναι.
μας ορίζει σαν ανθρώπους.
Mm-hmm.
Και ναι. αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το κατανοήσουμε βαθιά, γιατί αυξάνονται πάρα πολύ έτσι και οι δυσκολίες οι ψυχικές παγκόσμια.
Ναι,
ακούω
ναι.
και σε πολύ νέες ηλικίες και στους εφήβους και στα παιδιά αρκετά. Οπότε θα πρέπει να αρχίσουμε λίγο να εξοικειωνόμαστε με αυτό ακριβώς. Δεν είσαι το σπασμένο πόδι, άρα δεν είσαι και ο καταθλιπτικός.
Έτσι, ναι. Τώρα σε ένα φίλο, σε ένα συγγενή, σε κάποιον ο οποίος φαίνεται να δυσκολεύεται ψυχικά, εμείς πώς μπορούμε να τον υποστηρίξουμε? Χωρίς να τον πιέσουμε, χωρίς να μπούμε μέσα στη... να παραβιάσουμε τέλος πάντων την προσωπική του ζωή.
Είναι έτσι, γι' αυτό το είπα και πριν, ότι συνήθως έχει μια λεπτή ισορροπία το να εντοπίσω σε έναν άνθρωπο ότι βλέπω μια διαφορά σε σένα, βρε παιδί μου, και ότι θα πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Υπάρχει μια ισορροπία λεπτή εκεί, έχεις δίκιο Κώστα σε αυτό. Στην ουσία νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με το πόσο είμαστε ανοιχτοί στο να ακούσουμε τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή το να ακούσω το τι έχει να μου πει, αν έχει να μου πει κάτι, ή να του δηλώσω την πρόθεσή μου να είμαι εκεί και απλώς να είμαι εκεί, χωρίς να χρειαστεί να δώσω και κάποια συμβουλή. Ξέρεις, συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μιλάμε στους ανθρώπους μας ή στους φίλους μας ή στους συγγενείς μας ή στους συζύγους μας, γιατί είναι, ή και στους γονείς μας, γιατί είναι πολύ κουραστικό αυτό που αναμένουμε μετά, ή το κομμάτι της κριτικής, ή το κομμάτι της νουθεσίας.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι πολλές φορές μπορεί να θέλουμε απλώς να μιλήσουμε και ο άλλος απλά να μας ακούσει, χωρίς να πει κάτι σε σχέση με αυτό.
Ναι.
Οπότε εκεί το να έχω ένα ανοιχτό αυτή και να δείξω στον άλλον άνθρωπο ότι είμαι εδώ για σένα, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τόσο το λεκτικό κομμάτι, όσο την ύπαρξή μου γύρω του.
Ναι.
Το ότι εγώ εδώ είμαι για σένα και σε κάνω κάπως να αισθανθείς, ρε παιδί μου, μια ασφάλεια ότι μπορείς να ανοίξεις αυτό το κομμάτι σε μένα. Και ξαναλέω ότι αυτό για μένα, στο δικό μου το νου, δεν έχει να κάνει τόσο με αυτά που λέω, όσο με αυτά που κάνω.
Ναι. Μερικές φορές βέβαια, Έλλη, μάλλον αρκετοί άνθρωποι, όλο και περισσότεροι ίσως, δεν μιλάνε γιατί απλά δεν προλαβαίνουν. Οπότε η επόμενη ερώτηση είναι ποια είναι η σημασία της ισορροπίας, μια που είπες και πριν για ισορροπίες, μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σε σχέση με την ψυχική μας υγεία.
Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία ερώτηση και αυτό. Και είναι στο γραφείο μου, το έχω αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν πολύ να έρθουν και δεν βρίσκουν χρόνο.
Ναι, ναι.
Και εκεί θα πω ότι όταν κάτι είναι πολύ σημαντικό για μας, θα βρούμε χρόνο για αυτό. Είτε είναι ο σύντροφός μας, είτε είναι το παιδί μας, είτε είναι η ψυχική μας υγεία, είτε είναι η σωματική μας υγεία. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να σκεφτώ ότι θα πρέπει να κάνω ξανά μια ιεράρχηση του τι είναι σημαντικό για μένα στη ζωή σαν άνθρωπος.
Άρα πρέπει να κάτσω να σκεφτώ.
Ακριβώς.
Ναι.
Θα πρέπει λοιπόν να δω ότι ακόμα και το γεγονός ότι δεν βρίσκω χρόνο για να φροντίσω τον εαυτό μου από μόνο του Κώστα έχει ένα θέμα μέσα εκεί. Άρα δεν είμαι προτεραιότητά μου.
Ναι.
Αυτό είναι ίσως το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δουλέψει ένας άνθρωπος σε σχέση με το πώς βλέπει τον εαυτό του και πώς τοποθετείται απέναντι στον εαυτό του και σε δεύτερο χρόνο απέναντι στους άλλους. Αλλά το ότι δεν έχω χρόνο ούτε καν να με φροντίσω εμένα, πάει να πει ότι εγώ πάντα έχω μάθει τον εαυτό μου, έχω διδαχτεί, έχω προγραμματιστεί να βάζω τον εαυτό μου σε δεύτερη μοίρα.
Ναι. Υποψιάζομαι ότι η απάντηση στην τελευταία ερώτηση που θα σου κάνω, νομίζω μόλις την έδωσες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κάτι άλλο, θα μου πεις. Η ερώτηση θα ήταν αν μπορούσες να δώσεις μία συμβουλή σήμερα στους ακροατές, μέρα ψυχικής υγείας, για να κάνουν ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα προς τη φροντίδα της ψυχής τους. Ποια θα ήταν, αυτή που είπες πριν ή κάτι άλλο?
Δεν ξέρω, ίσως θα σταθώ περισσότερο στο κομμάτι ότι θέλει τόλμη και δύναμη,
ναι,
να ανοίξεις την ψυχή σου, και μόνο τότε ίσως, μόνο τότε όταν συνδεθείς και με αυτό που νιώθεις αλλά και με αυτό και με κάποιον άλλον άνθρωπο έξω από σένα για να μοιραστείς αυτό που νιώθεις, ίσως αυτό φέρει πολύ μεγάλη ανακούφιση σε αυτό που νιώθεις.
Θέλει τόλμη και δύναμη, αλλά για να μην ακούγεται και λίγο δύσκολο όμως αυτό, να πω εγώ όμως ότι είναι και λυτρωτικό, έτσι.
Φυσικά, γι' αυτό λέω ότι στην ουσία έχει μια πολύ μεγάλη μετά κάθαρση όλο αυτό το κομμάτι. Και η κάθαρση που εμείς ως ειδικοί ψυχικής υγείας βλέπουμε εδώ πέρα στα γραφεία μας είναι εμφανής.
Μάλιστα.